Tänään seurakuntainen pastori Mikko jatkaa roomalaiskirjeen 1 luvusta ja jakeet 8 ja 15. Ja noustaan kaikki seisomaan ja kuulemaan päivän saarnateksiä ja luen sen tässä teille. Roomalaiskirja 1, luku ja 8 ja alkaen. Ensiksi kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla. Jumala, jota henkeni voimalla palvelen julistaessani evankeliumia hänen pojastaan, todistaa, että muistan teitä aina rukouksissani. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä. Tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaistua yhteisestä uskostamme. Teidän on syytä tietää, veljet, että olen monta kertaa suunnitellut matkaa luoksenne, mutta tähän saakka minulle on aina tullut jokin este. Tahtoisin korjata satoa myös teidän luonanne, niin kuin olen korjannut muidenkin kansojen parissa. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, ja siksi haluaisin päästä julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville. Rakas taivaan isä, kiitos sun sanastasi ja siitä, että saadaan olla yhdessä koolla täällä kotikirkossa. Ja Herra, me rukoillaan, että valmista meidän sydämet, anna meille ymmärrystä ja anna Mikolle viisautta jakaa meille hengellistä ravintoa sun sanasta ja auta meitä oppimaan ja muistamaan aina, että me ei elätä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Herran suusta. Jeesuksen nimessä.
Istukaa, olkaa hyvä. Kävin armeija vähän vanhempana miehenä, 27-vuotiaana, ja koska olin kirjoilla ollut edellisenä vuotena Mikkelissä, ja minut laitettiin Savon prikaatiin Mikkeliin. Ja sitten oltiin mennyt juuri Heidin kanssa naimisiin, ja Heidi oli saanut työpaikan Kometan koulusta Espoosta, niin anoin siirtoa tänne Helsinkiin. Ja sain sen siirron alokaskauden päätteeksi. Ja sitten piti tietysti palauttaa kaikki vehkeet, ase. Ja muistan, kun kiireessä oli kiire päästä sitten junaan, joka vei Helsinkiin, että kerkesi ilmoittautua Helsinkiin tänne varuskuntaa ajoissa, niin piti viedä ase ja puhdistusvehkeen sinne varikolle. Juoksin sinne ja vein ne aseen. Ja sitten vääpeli kysyi, että missä alokas Sivosen aseen puhdistusvehkeet on. Ja muistin, että ne oli jäänyt sinne omaan lokeroon. Sanoin, että herra vääpelinen on tuolla omassa lokerossa. Sitten, no ei muuta kuin juoksujalkaa hakemaan hirveillä kiireellä takaisin ja toin. Vääpeli sanoi, että alokas Sivonen, meinaatteko pärjätä siellä Helsingissä, kun ette pärjää täällä Mikkelissäkään? Ja sanoin, että herra vääpeli, kyllä pärjää. Vääpeli sanoi, alokas Sivonen, ette pärjää. Jos ette pärjää Mikkelissä, ette pärjää Helsingissäkään. Ne oli viimeiset sanan Savon prikaatista, että kiitoksia palveluksesta, terve menoa. Kyynisyys. Ehkä tämä vääpeli sitä osoitti minua kohtaan. Me kaikki huomaamme sitä itsessämme. Kyynisyys toisia ihmisiä kohtaan ei varmaan tule pärjäämään. Kun tarpeeksi montia huonoja asioita tapahtuu omassa elämässä, tarpeeksi monta kertaa saa turpaan, niin alkaa jo ajatella valmiiksi toisia ihmisiä kohtaan, että mitäköhän tuokin sitten minulle, miten se minua murjoo. Kyynisyys, kyräily, kiittämättömyys, vertailu, apaattisuus, paremmuuden tunne, itsesääli. Tuttuja tunteita meidän kaikkien elämässä. Kun Paavali aloittaa tämän roomalaiskirjeen johdannon jälkeen kiitosrukouksella, niin kuin hän kaikki kirjansa aloittaa. Me nähdään, että Jumalan suvereeni armo, joka on minun teesi tämä, Jumalan suvereeni armo Kristuksessa saa aikaan salaista rukousta kolmiyhteiseen Jumalan puoleen toisten ihmisten puolesta. Ja tämä rukous muuttaa meidän halua kaipaamaan, palvelemaan ja virkistymään yhteisestä uskosta niin, että uskon kuuliaisuutta kaikenlaisia ihmisiä kohtaan tapahtuu. Mitä yhteistä on esirukouksella, hengillisillä lahjoilla, yhteisen uskon Jeesuksen Kristuksen virvoittamisella? Paavali vinoo, pistää näitä asioita yhteen tässä rukouksessa. Tai tässä opetuksessa rukouksesta. Ensin, katso miten hän aloittaa. Minä kiitän Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta teistä kaikista, koska teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla maailmalla. Huomatkaa tarkasti, hän kiittää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Onko sillä väliä, miten me rukoillaan? Usein rukouksesta, kun opetetaan, niin ajatellaan, että tämä on ensimmäinen. Sillä ei ole väliä, kunhan jotenkin vaan huudat jonnekin. Itse asiassa Paavali Jeesuksen opetuksen mukaisesti rukoilee aina Isä Jumalalle Pojan kautta Pyhän Hengen voimassa. Koska Jumala on pyhä ja hyvä, me emme voi lähestyä Jumalaa syntisenä. Me emme kestä. Me tarvitsemme välimiehen, puhtaan karitsan, joka on sovittanut, ottanut Jumalan rangaistuksen vihaan, jonka kautta me voimme rohkeasti häntä Jumalaa lähestyä. Hebrealais 4.14 sanoo, onko sillä väliä, kuinka meidän tulee rukoilua? Kun meillä on siis suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkää me kiinni tunnuksesta. Meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on kaikessa kiusattu samalla lailla kuin me, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Meistä jokainen, joka tiuskaa omalle lapselle tai vaimolle tai huomaa anxiety, levottomuutta omassa sydämessä. Tuntuu, että mitenkä tässä voi rukoilla? Mitenkä voi tuodakaan aamurukoukseen? Se on juuri tämä täältä. Tunnustain tunsin sen Jumalalle ja sanoo, minä voin rohkeasti tänä aamuna, rohkeasti Jeesuksen kautta lähestyä Jumalaa. Me lähestymme häntä rohkeasti Jeesuksen kautta. Niin Paavalikin, hän kiittää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta. Mistä hän kiittää? Hän kiittää näiden Roomassa asuvien kristittyjen uskosta, joka on kerrotaan kaikkialla maailmassa. Miksi hän kiittää toisten ihmisten uskosta? Koska usko on lahja. Hän kiittää Jumalaa toisten ihmisten lahja, uskosta. Usko on lahja, Raamattu opettaa sen. Filippiläis 1.29. Kristuksen tähden teitä on suotu uskoa Jumalaan ja myös kärsiä hänen tähdensä. Niin kuin kärsimys on lahja, niin kuin Henri hyvin toi, kärsimys Kristuksen tähden, se on lahja. Me ei luonnollisesti ajatella niin kärsimystä lahjana. Me ajatellaan, että miksi Jumala? Onko minä tehnyt tänään jotain väärin, kun minä kärsin? Jumala käyttää kärsimystä tekemään Pyhässä Hengessä työtä meidän sydämessä. Samalla tavalla usko Kristukseen on Jumalan lahja. Hän aloittaa tai kertoo 5, 6, 7 kirjeessä tämän saman asian. Kuunnelkaa muutama esimerkki. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. 1 Korinttilais 1.4. Jos te tiedätte mitään Korinton seurakunnasta, se ei ollut esimerkki seurakunta. Ja hän aloittaa kirjeen, minä kiitän Jumalaa siitä Jumalan armosta, jonka te olette saaneet Kristuksessa. Hän kiittää Jumalaa, että te uskotte edes Kristukseen, edes, koska se on se suurin ihme. Tai Efesolais 1.15. Kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, teidän rakkaudesta kaikkia pyhiään, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne. Hän on kuullut kymmenistä tai ehkä muutamasta sadasta Efesossa olevassa kristitystä. Hän kiittää Jumalaa, että he ovat uskossa. Heillä on uskonlahja. Tai Kolossalais 1.3. Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne. Olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, joka teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Eikä pääty siihen. Tessalonikaiskirje 1.1-2-3. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksilla, sillä lakkaamattamme Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan näköönä rakkaudessa ja kärsivällisyyttäne toivossa Jeesukseen Kristuksessa. Paavali kirjoittaa kaikki kirjeet tämän kirjeen mukaan lukien, opettaakseen heitä, vahvistaakseen heitä. Jotkut teissä seurakunnissa on vakavissa ongelmissa. Siellä on harhaoppeja, siellä on kaiken näköisiä eettisiä ongelmia. Jotkut nuoremmat ihmiset makaavat anoppinsa kanssa. Ja hän kiittää heidän uskostaan Jeesukseen Kristukseen. Hän nuhtelee myöhemmin, mutta hän kiittää heidän uskostaan Jeesuksen Kristuksen. Myös Efesolais 2.8-9 sanoo uskon lahja. Sillä armosta te olette pelastunut uskon kautta, että itsenen kautta se on Jumalan lahja. Usko on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jos sinä tänä aamuna olet uskossa Jeesuksen Kristukseen, sinä olet saanut Jumalan armon ja niin kuin viime viikolla opin, olet kuullut Jumalan kutsun. Ja silloin kaikki kerskailu on meiltä pois. Kristitty ei enää kerskaile, mutta kristitty on kiitollinen, niin kuin Paavali. Hän ei enää kerskaile, mutta Jumalan armo vaikuttaa, että kyynisyys muuttuukin kiitokseksi. Mietitään tätä vähän aikaa. Hän rukoilee, kiittää omassa hiljaisuudessaan toisista ihmisistä, että ovat uskossa. Kuinka usein minä aloitan rukoilemaan, että miksi Jumala näin, anna minulle tätä. Verrattuna Paavali aloittaa jokaisen kirjan, että kiitos, kiitos, että olet antanut Tuomolle uskon lahjan. Ihan käsittämättömän, että tuolla tämmöisen keskisuomalaisen miehen otat ja annat uskon lahjan. Ja muutakään. Jokaisen meidän osalta voisimme sanoa sen ihme. Miksi hän myös kiittää toiseksi? Hän sanoo, uskosta kerrotaan kaikkialla maailmassa. Koska pelastava usko on sisäinen sydämen asia, joka tuottaa julkista hedelmää välttämättömästi. Eikö niin? Heidän uskonsa on kiirinyt Rooman ulkopuolelle. Heidän sisäinen luottamuksensa Kristukseen näyttäytyykin julkisesti. Näinhän se toimii. Jos puu on omenapuu, niin se näkee siitä, että siitä tulee omena omenoita. Se näyttäytyy julkisesti. Uskossa Kristukseen oleva ihminen huomaa, että Kristus on hänen ainoa toivonsa. Jos se on hänen ainoansa toivonsa, niin hän ei voi olla kertomatta siitä lähimmäiselleen. Eikö niin? Jos teillä olisi, kellään ihmisellä vielä ei ole rokotetta Alzheimeria vasta. Minä joskus rupean panikoimaan. Monet minun sukulaisteni on ollut Alzheimer. Minä rupean miettimään, että milloinhan minulle tulee. Minä rukoilen, että toivottavasti minä olen semmoinen kiva Alzheimer-potilas. Tiedättekö, kun jotkut Alzheimerit rupeaa niin kiroamaan kaikkia. Te tuutte minun sinne Petiin sairaalaan, minä vaan... Jos toivottavasti minä olen niin kiva, että minä en muista mitään muuta kuin roomalais 8, jonka minä olen muistanut tänne. Sitten minä sitä vaan toistan. Voitte rukoilla, että minusta tulee semmoinen, eikä semmoinen joku, joka kiroaa kaikki, kun te tuutte katsomaan minua. Jos teillä olisi Alzheimer-rokote, joka parasta sen sairaan. Te olisitte laittanut sen itseenne, ja te voitte vakuuttua, että se jakasitte, kertoisitteko te siitä muille? Tyhmä kysymys. Totta kai. Ensimmäisenä omalle vaimolle. Ja siitä katsoin sitten lähipiirille. Ja lopulla ehkä vihamiehille. Totta kai. Samalla tavalla, jos Jeesus Kristus on vapauttanut, pelastunut meidät iankaikkisesta synnin orjuudesta, iankaikkisesta kadotuksesta. Totta kai me haluamme kertoa sen uutisen jokaiselle ihmiselle. Me emme osaa ja meitä pelottaa ja me mietimme, pitääkö mennä kadulle vai jutella naapurin kanssa. Me mietitään, mitenkä. Jotkut keinot on parempia ja toiset huonompia. Mutta meillä on kasvava halu kertoa synnin vapauttajasta. Roomalaiset kristityt, usko, sisäinen usko, luottamus Kristukseen oli kiirinyt maailman äärinsä. Ja 9. Jumala, jota hengessäni palvelen, julistaessani hänen poikansa evankeliumi, on minun todistaja, että muistan teitä lakkaamatta. Seuraava huomio. Mitä tarkoittaa, että hän hengessä palvelee? No, aika vakuuttunut, että tämä tarkoittaa sitä, että hän rukoilee tätä omassa hiljaisuudessa. Hengessä. Kun hän on käy maaten sinne vankilaan tai missä hän sattuu olemaan juuri kirjoittaessaan tätä kirjettä. Hän on kahden kesken kolmiyhteisen Jumala edessä. Ja hän sanoo kiitos. Kiitos Priskillasta ja kiitos hänestä, että olet antanut uskonlahjan Priskillaan. Ja hän käy läpi ihmisiä, jotka hän on ehkä kuullut. Hän ei ole käynyt ikinä Roomassa, mutta hän on kuullut kirjeenvaihdon kautta. Hän sanoo, että kiitos näistä ihmisistä. Kahden kesken. Jeesus varoittaa meitä rukoilemassa pääasiassa toisten edessä. Eikö niin? Te muistatte tämän kohdan. Matteus 6. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin. Tämä nyt ei ole synagoga, mutta tämä on se Uuden testamentin seurakunnan paralleelikohta. Ja katujen kulmiin. Miksi Jeesus sanoo, ihmiset rukoilevat toisten edessä, jotta ihmiset näkisivät heidät? Jeesus sanoo, että kun te asetutte rukoilemaan toista edelleen, niin te asetutte, että ihmiset näki, että onpa sinä hyvä ja uskonnollinen ihminen. Ja Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, Jeesus sanoo, sulje ovi ja rukoile isään, joka on salassa. Isäsi on joka salassa, näkee ja palkitsee sinut. Wow. Uskonnollisuuden ero ja Jumalan tuntemisen ero on tämä. Uskonnollinen ihminen, kristitty tai muslimi, kyllä harjoittaa uskonnollisuutta hyvin julkisesti. Kukapa meistä ei ole nähnyt muslimia rukoilemassa julkisella paikalla. Kukapa meitä ei olisi meistä jotkut rukoillut, niin kuin minä tänään julkisella paikalla. Jumala ei ole ihmeissään siitä. Koska luottamuksella, mihinkä keneen me todella luotetaan, paljastuu, kun kukaan ihminen ei katsele meitä. Eikö niin? Minäkin osaan olla hyvin korrekti vaimoani kohtaan, kun te olette täällä. Aina. Mutta jos te tulette kärpäsenä seinälle, niin todellisuus paljastuu, millainen on minun käyttäytyminen rakkauteni häntä kohtaan tai sen puute. Sen tähden Jumalan suhde on salainen suhde siinä suhteessa. Kun sinä ja minä Jumalaa kiitämme hiljaisuudessa, katso toisista ihmisistä. Meidän perspektiivi ja asenne muuttuu. Koittakaa tätä. Tämä on Jumalan tapa toimia meidän sydämessä. Kahden kesken. Jos pitää herätä aamu 5, niin herätkää. Jos pitää herätä aamu 6, herätkää. Kun on hiljaista. Sanokaa, että On se tuo, Sivonenkin syntinen, mutta on saanut uskonlahjan. Kiitos Jumala. Kiittäkää. Kätkää ihmisiä läpi teille. Ja ihan vaan kiittäkää uskonlahjasta tämä ihmisiä. Jumala palkitsee tämän. Millä hän palkitsee? No, tämä on varmaan pemarin tai paremman työpaikan. Ei anna. Tiedätkö, mikä se on se palkinto? Hän alkaa muuttaa meidän kyynistä sydämeltä, ette varmaan pärjää siellä Helsingissä. Kiitolliseksi sydämeksi, joka perspektiivistä toista ihmistä kohtaan muuttuu. Sinä katselet toista ihmistä sen jälkeen eri tavalla, koska hänkin syntinen on saanut uskonlahjan. Mikä ihme? Jumala tekee koko ajan työtä hänen omissa ihmisissään, kutsutuissa. Aina. Pyhä Henki aina tekee kaikissa tilanteissa. Ja on mielenkiintoista rukouksessa vaan tuoda, että mitä Jumala tekee? Hän tekee jotain työtä tämän ihmisen elämässä nyt. Kiitos. Kiitos. Mihin tämä rukous johtaa? Katsokaa. Miksi minä muuten luulen, että tämä on kahdenkeskinen? Koska Jumala on hänen todistajansa. Ketään muita todistajia hän ei kutsu. Jumala on minun todistaja, minä olen kiittänyt teistä. Se johtaa, jae 10. Anon aina rukouksissani, että minä vihdoin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän luoksenne. Kaipaan nähdä teitä, voidakseni antaa teille jonkin armolahjan, hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte, tarkoina, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskosta teidän ja minun. Kiitollisrukous salaisesta kammiossa toisten ihmisten puolesta johtaa siihen, että Jumala antaa meille itsensä tunteen toisten puolesta. Ja me haluamme ruveta antamaan jonkun hengellisen lahjan, että se toinen ihmisen vahvistuu vielä uskossaan Kristukseen. Ja yhdessä voi virvoittua yhteisestä uskosta. Jumalan viisaus, kun hän kerää, tekee uuden ihmisen oman seurakuntansa, ihan käsittämätön. Ensin ikävöinti toisten puolesta. Paavali alkaa ikävöidä, tulla käymään heidän luokseen. Rukous toimii näin juuri. Kun sä rupeat kiittämään toisesta ihmisestä, Jumala muuttaa meidän sydäntä, että olisikohan joku asia, jota minä voin palvella tätä ihmistä. Mulle ei tullut aluksi mieleenkään. Mä vaan ajattelin, että mikä... Niin joo, sä näet enemmän kaiken virheen tässä ihmisessä. Ja sitten Jumala muuttaa, miten minä voin... Minä sanon, alat tuntea jotakin tätä ihmistä kohtaa ja sitten palvella. Hän kaipaa nähdä heitä, että voisi antaa hengellisen lahjan. Se sama sana, joka on ensimmäinen korinttolais 12, roomalais 12 ja ensimmäinen Pietari 4 on tässä. Karisma, armolahja. Se on tässä se sana. Tässä se on vain käännetty hengellinen lahja. Se on armolahja. Hän kaipaa, että hän voi tuoda armolahjan heille. Hän ei sano, mikä se armolahja on. Jos sinä olet kristitty, sinä luotat Kristukseen, sinulla on armolahjoja. Raamattu sanoo, että jokaisella Kristuksella on armoituksia armolahjoja. Jokaisella Kristuksella. Ja ne armolahjat ovat toisten ihmisten rakennukseksi niin, että he kasvavat uskossa Jeesukseen Kristukseen. Arvolahjat eivät ole, että pidetään niistä show, tai pidetään iso kokoisuutta. Katsokaa, miten armolahjat toimii, eikö me ollakin hienoja. Arvolahjat on sitä varten, että toisten ihmisten usko Kristukseen vahvistuu, rakentuu. Nyt hän rukoileekin omassa hiljaisuudessa näin. Kiitos, että Tuomokin on saanut uskon lahjan. Jumala, miten minä voin omalla armoituksella vahvistaa Tuomon uskoa Kristukseen? Huomaatko? Milloin meistä kukaan luonnollisesti rukoilee näin? En minä ainakaan. Radikaali muutos meidän rukouselämässä. Jumala, näytä, miten minä voin vahvistaa omalla heikolla uskollani, mutta jo sillä armoituksella, minkä minä olen hänen uskon. Että hän vahvistuu. Voimme olla varmoja, että Jumala vastaa tähän rukoukseen. Aivan varmoja. Että vahvistuisimme. Hengellisten lahjojen, lahjojen tarkoitus on rakentaa ja vahvistaa toisten uskoa Kristukseen. Ei kertoa meidän omasta hyvyydestä. Miten tämä toimii? Hän, joka opettaa, hän opettaa, mitä Kristus on tehnyt. Ja hän, ihmisen ymmärrys kasvaa. Hän, joka kuuntelee, jolla on laupeuden lahja, hän tulee ihmisten vierelle ja sanoo, että näyttää Jumalan toivoa, ylösnousemus toivoa kuuntelemalla. Hän, joka antaa, hän antaa yli varojensa, koska hänen perintönsä on taivaassa. Hän lopulta ei ole huolissaan, kuinka iso hänen asuntonsa on. Hän, joka johtaa, hän järjestelee asioita, että Jumalan ihmiset voi tulla yhteen lepäämään Kristuksessa. Hän, jolla on parantamisen lahja, hän menee hissun kissun ja rukoilee toisten puolesta. Ja joskus ihme tapahtuu. Ei hän tee siitä souja, koska kaikki on Kristuksen. Ja se ihme on vain esikuva siitä todellisesta ylösnousemusruumiin ihmeestä, mitä me odotamme. Ensimmäinen Pietari 4.10 sanoo, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, sama sana, minkä olet saanut Jumalan moninaisen arvon hyvinä huolteenhaltijoina. Jumalan konkreettinen armo kristittyjen elämään tulee toisten ihmisten kautta. Joskus kristillisyyteen hiipii tämä ajatus, että on universaali seurakunta. Minä kuulun universaaliin seurakuntaan, sen tähden minun ei tarvitse ikinä kuulua mihinkään seurakuntaan. Tämä on erittäin haitallinen harhakäsitys. On olemassa universaali seurakunta, joka koostuu kaikista kristityistä kaikissa aikeina, mutta kuulua konkreettiseen seurakuntaan, konkreettisten syntisten armahdettujen joukkoon, siinä rakentaa omalla panoksellaan on suuri arvo ja Jumala näin toimii. Jumala palvelee ihmistä toisten ihmisten kautta. On nöyryyttävää saada joku palvelu toiselta ihmiseltä. Se nöyryyttää meitä ja sanoo, että kunnia Jumalalle ja me saamme kasvaa meidän uskossa. Ja koska Jumala on näin viisas, niin arvolahjat toimivat vielä niin, että se, joka antaa, niin hänkin saa virkistäytyä. Katsokaa, jae 12. Tarkoitan, että me yhdessä ollessamme virkistäytyisimme yhteistä uskosta teidän ja meidän. Jumala on viisaudessaan antanut tämän tavan toimia, että se ihminen, joka antaa, niin itsekin saa siitä virkistymistä. Luontaisesti ei aleta meidän ajatella näin ollenkaan. Mä ajattelen, että jos minun pitää antaa, se on minulta pois. Jumala sanoo, että muistaakseni Herramme Jeesus Kristus, ei muistaakseni hän sanoo, on autuampaa, on onnellisempaa, on iloisempaa, mitä antaa kun ottaa vastaan. On käsittämättömän yhteys siinä, että Jumala saa kunnian, lähimmäinen saa avun ja me saamme tyytyväisyyden. Mutta näin Jumalan valtakunta iankaikkisesti tulee toimimaan. Jotkut ihmiset odottaa pääsyä taivaaseen. Ja taivas on paikka, jossa me vain palvelemme lähimmäistä. Jokainen meistä on vapautunut kaikesta itsekyydestä, itsekeskeisyydestä. Me vain palvelemme lähimmäistä. Ja saamme sitä itse iloon. Nyt me saamme maistaa sitä. Paavali rukoilee, virkistäytykää, että me voisimme virkistäytyä yhteisestä uskosta. Ja viimeisenä, mitä hän rukoilee, jae 13. Minä en tahdo teidän veljet olevan tietämättömiä siitä, että olen monta kertaa päättänyt tulla teidän saadakseni jonkin hedelmän. Huomaat, hän ei ole tämmöinen, että minun pitää nyt tulla jo palvelemaan. Hän haluaa itse virkistäytyä ja hän odottaa hedelmää. Niin kuin Jeesus opetti kuinka rukoilla, kun te meitte salaisesti kammioon ja rukoilette isää, te saatte minkä? Palkan. Hedelmän. Mikä se hedelmä on? Jumalan läsnäolo. Suurempi kapasiteetti ymmärtää Jumalaa, nauttia hänen läsnäolossaan vaikeissa ja helpoissa hetkissä. Se on se hedelmä. Hän on motivoitunut tuntemaan Jumalan paremmin. Saamaan palkan Jumalalta, ei toisilta ihmisiltä. Minun sieluni riemuitsee, siteeraten Jania, kun sisaret tässä seurakunnassa päättävät pistää naisten illan pystyyn ja tapaavat ensi perjantaina. Koska ihmiset, sisaret rakentuvat yhteisestä uskosta. Älkääkö pelätkö, minä otan teidän naisten iltaa pilaamaan. Te saatte rakentua teidän yhteisestä. Mutta sielu riemuitsee, koska hyviä asioita tapahtuu yksinkertaisesti silloin, kun kristityt tulevat yhteen, jakavat, rukoilevat, palvelevat toisia. Hyviä asioita tapahtuu, pyhä henki tekee työtä sydämissä. Joten uskalla rukoilla lähimmäisen puolesta, kiittää veljeä tai sisarta. Katso, mikä on sinun hengellisen lahja. Vahvista naapuria sisältä verta sillä. Ota yhteyttä, jaa lahjasi, evankeliumin lahja. Viimeisenä, mikä on hänen perimmäinen tarkoituksensa? Julistaa evankeliumia ja saada aikaan uskon kuuliaisuutta kaikenlaisissa ihmisissä. Katso. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, viisaille ja tyhmille. Siksi olen omasta puolestani halukas julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville. Hän on velkaa julistamaan evankeliumi muille ihmisille. Huomaa, hän ei ole velkaa Jumalalle. Paavali ymmärsi kerta kaikkisen hyvän oman kokemuksensa perusteella, että hän oli saanut syntinsä anteeksi pelkkänä vastaanotteena. Armoa ei voi maksaa vielä takaisin. Jotkut meistä yrittää. Kerran Jumala on tehnyt, kai minun pitää pinnistellä, ehkä hän hyväksyy minut, jos minä teen näin. Armo ei toimi niin. Armo vaan otetaan vastaan ja minut on hyväksytty. Hänen velkansa ei ole Jumalaa kohtaan. Mihin hänen velkansa on? Se on kertoa evankeliumi, tämä armon sanoma, kaikenlaisille muille ihmisille. Hänellä on niin suureton hätä. Minä olen saanut tämän armon. Nyt minä kerron sen kreikkalaisille, barbaareille, viisaille ja tyhmille. Mitä tämä osoittaa? Minä tykkään kertoa evankeliumi muille. Mutta minulla on selvä taipumus kertoa evankeliumi samaan tyylisille ihmisille kuin minä olen. Ja ajatella tietystä ihmistä, että tuo ei varmasti ikinä ota Jeesusta vastaan. Ei varmasti. Ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta. Paavalin ajatusmaailma on erilainen. Viisas tyhmä, minä olen velkaa kertomaan Jumalan evankeliumi hänelle. Insinööri, nörtti tai taiteilija. Molemmille. Erilaisia ihmisiä. Minä en luontaisesti mene taiteilijan luo. Minä menen insinöörin luo. Minä olen insinöörin luonne. Minä menen hänen kanssaan jakamaan ja loogisesti päättelemään. Taiteilijat on ihan oma ryhmänsä. Minä ymmärrän heistä mitään. Yksi minun parhaista ystäviä on taiteilija. Hän sanoo kaikenlaisille ihmisille, viisaille ja tyhmille. Kreikkalaisille ja barbaareille. Barbaareille, ei-oppineille ja kreikkalaisille oppineille. PhD-tohtoreille ja siivoojille. Kaikille Jumalan luoduille. Ei mitään eroja. Huomaa myös tämä. Uskoville ja ei-uskoville. Hän sanoo, minä haluan tulla Roomaan kertomaan evankeliumin teille. emmekö me kaikki tarvitse evankeliumia joka päivä? Enkö minä tänä aamuna? Jonkun aamu, tiedätte, kun herää sydän, on hyvin levollinen ja rauhallinen, täynnä hyvää uutista, onpa mukava. Ja toisina aamuna sydän on niin levoton. Tiedättekö se tunteen? Ei, niin levoton. Minä tarvitsen evankeliumin uutisen itselleni tänä sinäkin aamu. Paavali sanoi, minä haluan tulla kertomaan teille uskoville evankeliumia. Kristus on armahduttanut teidät helvetistä antanut ihan kaikki sen. Hän kirjoittaa tämän koko kirjeen kristityille, muistuttaakseen heitä hyvistä uutisista. Kun ihminen on saanut jotain ilmaiseksi, ihminen ymmärtää, ettei hän voi kieltää tarjoamasta ja kertomasta tätä jokaiselle ihmiselle. Hän ei enää laskeskele sen jälkeen, kannattaako tämä ihmissuhde, niin kuin minulla on taipunut, kannattaako investoida tähän ihmissuhteen? Höpö löpö. Evankeliumi murtaa tämmöiset asiat meidän sydämestä. Ja se myös, me voimme jakaa evankeliumin tänään iltapäivällä omalle aviopuolisolle tai lapsille. Kuinka paljon he tarvitsevat He kuulevat meiltä aivan tarpeeksi kritiikkiä. Varmasti he saavat sen nuhteluosuuden ihan varmasti. Entäpä jos joskus tulee sanoa, että hetki mitä? Eikö se ole Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa valtava, että meidän laisten sinun ja minun syntisten on pelastettu? Entä jos nämä sanot sanoo joskus omalle hyvin lähimmäiselle ihmiselle? Ja sitten antaa taas 10 kritiikkiä, kun meillä on taipumus. Se muuttuu sitä. Me tarvitsemme sitä. Joten tulkoon tämä evankeliumi sanova tälle vääpelillekin, kyyniselle vääpelille, joka sanoo, että ette pärjää Helsingissä. En minä tiedä, pärjäsinkö minä siellä nyt kovin kummallisesti Helsingissä. Mutta rukous muuttaa, yhtä paljon kuin se muuttaa, kenen puolesta me rukoilemme, se muuttaa meitä. Joten minä rohkaisen teitä, meitä, kahden kesken Jumalan kanssa, kiittämään uskovista tässä seurakunnassa ja muissa seurakunnissa, jotka se tunnet. Ja käyttää päivittäin siihen. Ja sitten kysyy tämän, että Herra, kuinka minä voin vahvistaa uskoa Kristukseen? Sä oot antanut tietyt armoitukset minulle. Ja sitten Isä, me kiitetään siitä valtavasta rukouksen lahjasta. Ja kiitos, että sinä, niin kun sinä varoitat rukoilemaan juuri minua julkisesti, sinun läsnäolo on niissä salaisissa paikoissa. Me kiitetään siitä tavasta, kuinka sinä teet työtä meidän sydämessä. Teet työtä meidän sydämessä näin. Herra, me kiitetään. Kiitän tästä seurakunnasta, näistä ihmisistä. Näistä viereisistä seurakunnassa, jossa aito usko Kristukseen on olemassa. Herra, vahvista meidän armoituksia, että voimme vahvistaa veljeä ja sisarta ja virvottua myös itse. Ja anna meille, Herra, näytä meidän lähimmäisille, jotka eivät tunne vielä Kristusta. Oli se viisas tai tyhmä ihminen, että me voimme kertoa hyvät uutiset. Ja muistuta meitä myös kertomaan hyvät uutiset omalle lähimmäiselle. Omille lapsillemme, omille puolisoillemme, omille samassa seurakunnassa oleville kämppiksille. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.